Dar într-adevăr toată gloria și puterea îi aparțin. Lui aparține și cuvântul. Noi suntem ai Lui. Și haideți în această seară, așa cum stăm în picioare, să deschidem Biblia noastră la pagina 382. 1 Împărați, capitolul 18. Vom citi de la versetul 36 la 39 inclusiv, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne! Ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și asup și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Și vă invit pe dumneavoastră cu toți odată să spunem a treia oară: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Amin. Vă rog să o luați locurile. Trebuie să fac o precizare în această seară. Deși s-a anunțat că worship team nu mai cântă, am intervenit eu pe lângă fratele Lazar ca să cânte în această seară. Este bine să împletim lauda cu cuvântul lui Dumnezeu și apreciez gândul fratelui Lazar de a-mi lăsa timp destul pentru predică, dar eu am știut că dumneavoastră o să mă lăsați să trec puțin peste ora 8, așa că am hotărât în dreptul dumneavoastră. L-am rugat pe fratele Coco să termine închinarea cu această melodie despre trezire, despre foc, despre focul divin. Și așa cum acum 2 săptămâni, seara, am spus pentru aceia care ați fost acolo și aici și mai rețineți, atunci am început un serial pe care l-am numit În așteptarea trezirii și spuneam că următoarea dată, deci astăzi, voi predica despre foc. Am citit același text, oarecum doar câteva versete numai, pentru că în seara aceasta vreau să vorbesc despre foc, despre focul divin și de fapt acesta este și titlul predicii mele, Focul Divin. Se pare că și Dumnezeu a lucrat în felul acesta încât totul s-a concentrat pe foc. Fratele Costel Grămadă spunea că este și vrea să fie un păstor al focului plin de foc și eu vreau cu lucrul acesta și ce păstor nu-și dorește să fie un păstor plin de foc, dar mai mult ce păstor nu vrea ca biserica să fie cuprinsă de focul divin al lui Dumnezeu și sper ca Domnul să facă lucrul acesta. Vedeți, focul din totdeauna a strânit în noi oamenii niște sentimente diferite. Pe undeva dorim focul pentru că ne este folositor. Pe de altă parte, ne este frică de foc pentru că poate să ne distrugă. Noi de aici, din California, suntem obișnuiți cum vine toamna, când vin vânturile Santa Ana, așa cum se numesc, este pericol de foc. De fapt, chiar și acum, în zilele noastre, a mai fost câte un brush fire, cum îl numesc americanii, foc din acesta, care pârjolește totul datorită uscăciunii din locul acesta, datorită lipsii de umiditate. Și în timp ce oficialitățile și pompierii se gândesc cum să oprească focul, noi, pe de altă parte, în biserică ne gândim cum să pornim focul. Bineînțeles, nu este vorba de un foc din acesta natural, ci este vorba de focul divin. Oamenii din totdeauna au fost oarecum preocupați de foc și mă bucur că în analele istoriei a rămas focul ca o descoperire. Se spune că focul este una dintre cele mai mari descoperiri ale omenirii. Mă bucur că oamenii nu spun că este invenție, pentru că nu poate să fie invenție. De altfel, în religia tuturor popoarelor, focul a fost ceva care venea de la Dumnezei. De exemplu, unii dintre dumneavoastră știți, grecii, în Grecia antică, focul a apărut, conform religiei grecești, datorită unui Dumnezeu de-al lor, unui zeu de-al lor, Prometeu, care a furat focul de pe muntele Olimpului, a furat focul de acolo, care aparținea numai al dumnezeilor, și l-a adus oamenilor. Și datorită acestei trădări pe care Prometeu a făcut-o, Zeus, zeul cel mare, l-a prins, l-a legat de o stâncă, și Prometeu a fost condamnat să stea legat de stânca aceea, și, mă scuzați, dar așa este în istorie, În fiecare zi un vultur venea și mânca puțin din ficatul lui Prometeu ca să fie un chin veșnic pentru Prometeu, pentru ceea ce a făcut, că a furat focul de la Dumnezei și l-a dat oamenilor. Eu mă bucur că nu cred într-un Dumnezeu ca acesta. Eu cred într-un Dumnezeu care ne-a dăruit focul, atât acest fizic, dar ne-a dăruit focul și vrea să ne dăruiască un foc divin. Am citit în auzul dumneavoastră aici acest eveniment extraordinar de pe muntele Carmel. Ilie cheamă acolo pe toți prorocii, al lui Baal și al Astartei, și mi-aduc aminte acum 2 săptămâni, îmi pare bine că sunt unii frați și unele surori foarte pe fază, foarte atente. A venit cineva acum 2 săptămâni și a spus: ai zis că sunt 950 de proroci. Și mi-am dat seama că așa este. Au fost 850 de proroci, dar mă bucur că sunteți atenți. Nu sunt așa de slab la matematică, am și un degree în inginerie, dar am uitat puțin matematică. Probabil presiunea aceasta care este atunci când trebuie să predici te face să mai uiți câteodată. A greși este omenește și îmi cer scuzele de rigoare și recunosc greșeala mea. Dar vorbim despre foc și vedem acolo pe muntele Carmel, când am terminat predica, i-am lăsat acolo oarecum pe profeți, pe Ilie, focul căzuse. Dar vă invit din nou să vă gândiți la ceea ce se întâmpla acolo pe Carmel. Profeții aceia ai Astartei și a lui Baal săreau, își tăiau pielea, tăiau trupurile cu pietre, cu cuțite, cu ce puteau ei, cu săbiile, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, făceau orice, voiau să folosească magicul, dacă vreți, ca să poată să înduplece pe Baal, să trimită foc. Și privind la ceea ce se întâmpla acolo, ne gândim de multe ori la bisericile din zilele noastre, care nu duc lipsă de activități, de programe, de fel de fel de întâlniri, care fac mult zgomot, care sunt ocupate, care sunt zeloase și probabil foarte sincere în ceea ce fac. Dar focul întârzie să cadă. Și aceasta nu din cauza că nu încercăm. Încercăm să aducem focul. Poate nu destul de tare, dar rezultatul nu este cel așteptat, nu este cel scontat. Ceea ce obținem este mai degrabă un foc de artificii. Și noi suntem foarte obișnuiți aici în sudul Californiei cu focul de artificii. Acum vedeam peste tot locul afișe prin aeroport: Disneyland, 50 de ani de la înființarea Disneyland, veniți, este un foc de artificii extraordinar. Și sunt focurile acestea de artificii care ne încântă. Ne încântă pe moment. Ne fac doar să spunem un wow! Și apoi plecăm acasă, de acolo, cu buzunarele goale, pentru că ne-au luat banii. Și de multe ori poate că ceea ce se întâmplă în biserici este doar un foc de artificii, care ține puțin, care este frumos, care ne fac să ne mergem acasă, spunem, a fost o slujbă frumoasă. Dar focul de artificii este un foc care pleacă de jos în sus, de pe pământ înspre cer. Dar noi avem nevoie de un foc care este mult mai mult decât un foc de artificii. Unul care coboară de jos în sus, unul care nu este de moment și unul care ține, unul care ne ține și ne schimbă viețile. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Vedeți, din punct de vedere teologic, creștinul știe că Dumnezeu este singurul Dumnezeu care răspunde cu foc. Toți știm. Toți cunoaștem lucrul acesta. Dar totuși, creștinul modern din secolul 21 se întreabă în inima lui: oare este Dumnezeu atât de puternic cum ne-l prezintă păstorul? Oare chiar vrea Dumnezeu să coboare foc din cer? Mai mult, majoritatea din membrii bisericilor nu au avut ocazia să vadă ceva supranatural în viața lor de când sunt membri în biserică. Și dacă s-a întâmplat ceva deosebit în biserică, toate acele lucruri le pot explica în termeni umani. Și nu există, și sunt puțini care ne putem uita în spate, în urma noastră, și să spunem: s-a întâmplat ceva în viața mea care numai în termen supranatural pot să explic. Pentru că atunci știi că, într-adevăr, Dumnezeu a intervenit, El a trimis focul Său. Și ne chinuim să găsim formula pentru a porni acest foc, în timp ce păstorii caută intens soluția pentru a crea scânteia. Membrii bisericii stau liniștiți pe bancă, așteaptă. Și poate că dumneata ești aici și te întrebi în această seară: dar ce s-o mai găsi și Crinișor să ne vorbească despre foc? Că și așa nu se aprinde? Și fel și fel de întrebări. Dar Ilie, în acea zi, a stat plin de încredere în fața lui Dumnezeu în primul rând, apoi între poporul lui Israel și profeții lui Baal și Astartei, și a rostit o simplă rugăciune și a spus: ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu, și să le întorci astfel inima spre bine. Și apoi a căzut foc din cer, spune cuvântul lui Dumnezeu. Foc din cer. Avem nevoie de foc? Cu siguranță că avem nevoie de foc. Și în această seară vreau să vorbesc despre acest foc divin. Și în primul rând aș vrea să vorbesc, să mă opresc puțin la întrebarea aceasta: ce este focul divin? Care ar fi o definiție a focului divin? Și nu am pretenția să acopăr totul în această seară, dar vreau doar să mă opresc la câteva lucruri care mi se par mai importante din cuvântul lui Dumnezeu. De obicei, Duhul Domnului, de obicei Dumnezeu este asemănat cu un foc. Focul divin în această seară, aș vrea să punctez, este o manifestație specială a prezenței lui Dumnezeu într-un anumit loc. Vă aduceți aminte când Moise păștea turmele socrului său în Exodul 3? Dintr-o dată a văzut un foc cum n-a mai fost niciodată. Era diferit de un brush fire, de un foc din acesta natural pe care avem noi aici în California. Focurile acelea veneau și treceau, dar Moise a văzut un foc care nu se mai termina. Și acolo a fost prezența lui Dumnezeu, acolo în rugul acela aprins. Apoi despre David, mi se spune în 1 Cronici 21 cu 26, când a cumpărat pământul acela de la Ornan, a zidit acolo un altar și Dumnezeu a coborât foc din cer. A fost o manifestare supranaturală a lui Dumnezeu. Când vorbesc despre foc în această seară, vorbesc despre o manifestare supranaturală a prezenței lui Dumnezeu. O manifestare supranaturală a prezenței lui Dumnezeu pe care o vreau și știu că o vreți în biserica noastră în primul rând. Apoi în casele dumneavoastră, în casele noastre și în viețile noastre. Vedeți, avem slujbe divine, servicii divine, care sunt frumoase, dar avem nevoie de ceva mai mult. Avem nevoie de ceva care întrece așteptările omenești. Când vorbesc despre foc, vorbesc despre focul ce produce rezultate. Rezultate care nu se datorează și nu pot fi explicate în termeni omenești. Despre evenimente care nu pot fi programate sau manipulate de nicio mână omenească. Prezența deosebită a lui Dumnezeu într-un anumit loc. Și vreau și invoc această prezență în seara aceasta și în toate serile când ne întâlnim aici în casa lui Dumnezeu. Apoi, focul divin este un simbol al revărsării Duhului Sfânt. O, asta o știm așa de bine. În Fapte, capitolul 2, în ziua de Rusali, când a fost acea revărsare a Duhului Sfânt, spune cuvântul lui Dumnezeu că niște limbi ca de foc s-au văzut așezându-se pe creștetul fiecăruia dintre cei ce erau acolo. A fost o revărsare extraordinară a Duhului Sfânt. Și toate trezirile de-a lungul istoriei omenirii au fost asemănate, de fapt, cu venirea focul lui Dumnezeu. Au fost legate oarecum de foc. Se spune că într-un sat a luat foc o biserică. Și au alergat oamenii acolo, unii au început să stingă și printre cei care au venit la foc și care vrea să-i ajute și el, păstorul care a venit și el, a văzut pe unul pe care nu l-a mai văzut de 10 de ani. S-a dus la el și a spus: dar tu cum de ești aici? Nu te-am mai văzut de când te-am căsătorit. Știți, se mai întâmplă. Ne căsătorim și după aceea nu mai vedem. Și zice: așa e, frate păstor, dar n-am mai văzut biserica în flăcări toată viața. E prima dată când văd biserica în flăcări. Ei, când vedem biserica în flăcări, când oamenii văd biserica în flăcări, îi atrage. Vin să vadă ce se întâmplă, nu? Cam acesta este focul divin și cam la aceasta vreau să mă refer în această seară, la focul divin. Dar haideți să vedem care este rolul focului, ce face focul. Ce se întâmplă atunci când focul Domnului coboară? E bine, atunci când focul Domnului coboară, avem o imagine corectă a lui Dumnezeu. Se schimbă imaginea noastră despre Dumnezeu. Vedeți aici, poporul lui Israel a spus, când a văzut focul: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și poporul spune, a căzut cu fața la pământ. Nu trebuie să vă spun, dar reamintesc din nou, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeul nostru este asemănat cu un foc mistuitor. Atât Deuteronom 4:24 cât și Evrei 12:29 vorbesc despre același lucru. Dumnezeul nostru, într-adevăr, este dragoste, dar El este un foc mistuitor. Și atunci când Dumnezeu vine, atunci nu mai vedem așa cum l-am văzut până acum, chiar dacă am fost creștin de atâția ani. Atunci când focul Domnului coboară, ne este mult mai ușor să stăm cu fața la pământ, aruncați la pământ, așa cum erau poporul lui Dumnezeu aici în textul pe care l-am citit, așa cum Ioan în insula Patmos a făcut când l-a văzut pe Dumnezeu, pentru că nu mai poți să stai în picioare, pentru că prezența lui Dumnezeu te copleșește, pentru că simți ceva ce n-ai mai simțit niciodată, atunci nu mai poți să stai confortabil pe bancă. Atunci când ești în casa lui Dumnezeu, ai o reverență. Ai un fior sfânt. Atunci știi că Dumnezeu este prezent în locul acela. Și aș vrea ca în biserica noastră, toți care suntem aici, să simțim și să știm că Dumnezeu este prezent în locul acesta. Și dacă este prezent, El are nevoie de onoare. El are nevoie de frică aceea. El are nevoie de o închinare sfântă. El are nevoie de o atitudine din partea noastră. O atitudine care să-i preamărească numele. Aș vrea să te întreb, de când nu l-ai mai văzut pe Dumnezeu în felul acesta? Aș vrea să te întreb, când a fost ultima dată când te-ai prăbușit în camera ta la pământ și ai fost copleșit de prezența lui Dumnezeu? Știu că ai avut experiențe de genul acesta, am avut și eu. Și știu că au venit vremuri în viața ta, că au fost momente în viața ta în care ai simțit prezența lui Dumnezeu și ai căzut la pământ și ai spus, Doamne, sunt aici, fă tu ce vrei cu mine. Dar anii au trecut. Focul s-a stins oarecum pentru tine. Și tot mai mult și tot mai mult te-ai îndepărtat. Dar atunci când focul Domnului coboară, atunci ai o atitudine corectă, o imagine corectă despre Dumnezeu. Haide să ne revizuim imaginea noastră despre Dumnezeu. Haide să-L vedem așa cum este. Să vedem și partea, și fața aceea dragostei, dar să vedem și fața aceea care cere de la noi respect, care cere de la noi onoare, care cere de la noi o atitudine așa cum El o vrea. Când focul Domnului coboară, păcatul este judecat. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora? Spune cuvântul lui Dumnezeu că a coborât foc din cer. Și Dumnezeu s-a judecat cu Sodoma și Gomora. În Numeri 11 ni se vorbește despre poporul lui Israel și cum Dumnezeu acolo a pedepsit o parte din popor. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului zicând că îi merge rău. Când a auzit Domnul s-a mâniat, s-a prins între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei. Poporul a strigat către Moise, Moise s-a rugat Domnului și focul s-a stins. Locul acela i s-a pus numele Tabera, ardere, pentru că se aprinsese focul Domnului printre ei. Când focul Domnului coboară, păcatul este judecat. Când focul Domnului coboară, nimic nu scapă. Când focul Domnului coboară, chiar dacă l-ai trișat, chiar dacă l-ai păcălit pe păstor, că nu știe ce se întâmplă în viața ta, că poate duci o viață dublă, chiar dacă nici soțul, nici soția ta nu știe ce faci tu nascuns, chiar dacă părinții tăi nu știu ce fac nascuns, când focul Domnului coboară, El știe și El merge și consumă, arde, mistuie tot păcatul de acolo. Când focul Domnului coboară și avem nevoie ca focul Domnului să coboare în viețile noastre, în casele noastre, în biserica noastră. Vedeți, Dumnezeu judecă toate păcatele, nu numai cele mari sau cele mici, că noi așa le categorizăm. Păcate mari și păcate mici, sau păcate care le văd oamenii, sau păcate care sar în ochii fiecăruia. Când focul Domnului coboară, măștile de pe fețele noastre sunt arse. Prefăcătoria este dată pe față. Pentru că în fața Lui rămâne totul gol și descoperit, El este atot cunoscător. Focul nu cruță pe nimeni, de la păstor până la ultimul de acolo care stă în ultima bancă. Focul cuprinde pe toți. Focul arde tot ceea ce este pământesc, firesc, cum știm noi, nesfânt și trecător în viețile noastre. Focul purifică, spune în Maliahi 3:2-3, mi se spune acolo despre topitorul acela, despre faptul că Dumnezeu ne pune în cuptorul Lui și acolo ne topește ca să scoată zgura din noi, ca să rămânem argint, să rămânem aur sclipitor, să rămânem niște oameni curați cu viețile noastre curate. Când focul Domnului coboară, păcatul este judecat. Apoi când focul Domnului coboară, poporul începe să se căiască de păcatele săvârșite. Atunci vezi lacrimi de căință. Mi se spune în Evanghelia după Ioan 16:8, că atunci când Duhul Sfânt va veni, spunea Domnul Iisus Hristos, El va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul. Da, în primul rând, El dovedește lumea vinovată în ceea ce privește păcatul. Dar tot Duhul Sfânt dovedește. Și ne spune în inima noastră și ne mustră conștiința, spune noi, dar Duhul Domnului ne vorbește că suntem păcătoși, că nu avem o viață așa cum Dumnezeu o vrea. Există acolo o căință. Când Dumnezeu ne cercetează, faptele care odată le făceam și spuneam că sunt ok, că sunt bine, începe să devină o scârbă pentru noi. Credeam că sunt bune, dar acum nu le mai facem. Atitudinea noastră tolerantă, adică îngăduitoare față de păcat, e înlocuită cu căință, cu pocăință. Nu ne mai permitem să facem ceea ce ne-am permis înainte. Nu ne mai permitem nici măcar să ne îmbrăcăm cum ne-am îmbrăcat înainte. Când focul Domnului coboară, sunt lacrimi de căință. Atunci nu mai trebuie să ne spună păstorul sau altcineva cum să venim îmbrăcați la biserică. Pentru că știm, Duhul Domnului ne vorbește cum să ne comportăm cuvincios. Mi-aduc aminte, acum 2 sau 3 ani, în Târgu Mureș, a fost o trezire extraordinară. Și unul din lucrurile care s-a întâmplat acolo și care Dumnezeu a vorbit, eu nu eram aici în biserică, dar am auzit și m-am bucurat. Tineri, oamenii au început să-și mărturisească păcatele. Și a fost un val așa de mare care a cuprins întreaga biserică, încât a trebuit să vină păstori din județ ca să ajute pe păstorii din Târgu Mureș, pentru că atâția erau care își mărturiseau păcatele. Și după ce își mărturiseau păcatele, mergeau în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu boteza cu Duh Sfânt și Dumnezeu a făcut o trezire extraordinară în locul acela. Când focul Domnului coboară, există căință, există lacrimi de pocăință, se renunță la păcat, se întoarce spatele păcatului și ne întoarcem înspre Dumnezeu. Când focul Domnului coboară, lucrarea fiecărui credincios este încercată. Atunci ni se văd motivele, de ce am lucrat în biserică? Pentru că suntem plătiți sau pentru că vrem să facem din toată inima noastră? Pentru că așteptăm ca cineva să ne laude sau pentru că o facem pentru Domnul? De ce lucrăm de ochii oamenilor sau o facem pentru Dumnezeu? Acolo în 1 Corinteni 3:15 se vorbește despre această judecată. Și spune că focul va fi acela care va testa. Și dacă ai zidit trestie, fân, paie, alea vor arde. Dar dacă ai zidit aur, argint, pietre scumpe, alea rămân. Și aș vrea să te întreb în această seară, ce zidești aici în America? Ce zidim aici în locul unde Dumnezeu ne-a pus? Ce zidim aici? Zidim ceva pentru Dumnezeu? Trimitem ceva pentru Dumnezeu dincolo? În urmă cu o săptămână stăteam de vorbă cu un frate care merge la o biserică americană. Este cu noi, nu vreau să-i spun numele, pentru că nu mi-am cerut permisiunea. Și ne-am întrebat, ei s-au mutat într-o biserică nouă și am întrebat, frate, cum ați adunat bani? Știți ce mi-a spus? Dumnezeu a lucrat. Într-o seară eram doar 30 de familii în biserică. Și pentru că aveam focul acesta, pentru că aveam această dorință de a strânge, de a avea o nouă biserică, s-a făcut un fundraising în seara aceea și de la 30 de familii s-au strâns 800.000 de dolari. Am rămas perplex. Și mi-a spus și a adăugat un lucru. Frații aceia au o altă gândire despre dărnicie. Și m-am rușinat în sinea mea. Și haideți să ne punem fiecare din noi întrebarea aceasta, oare ce fac eu pentru Domnul? Oare lucrarea mea va sta atunci când va veni focul? Când focul Domnului coboară, metodele omenești de lucru sunt înlocuite cu cele scripturale, pentru că de multe ori punem de la noi, de la oameni. Rugăciunile noastre sunt pline de putere, biserica este plină de viață. Și vă întreb în această seară, unde este focul Domnului azi? Unde este dovada prezenței lui Dumnezeu? Unde este frica de Domnul ce trebuie să caracterizeze orice creștin, orice biserică? Unde sunt lacrimile de pocăință, de zdrobire, lacrimile de căință? Unde este zelul nostru de a evangheliza pe cei pierduți? Un mare om al lui Dumnezeu spunea, biserica nu este un frigider pentru a păstra pe creștini, pe sfinți, să nu se strice. Ci trebuie să fie un incubator unde se nasc noi convertiți, noi creștini. Dar pe undeva avem această gândire în noi, că noi trebuie să ne păstrăm, să nu cumva să ne stricăm și să păstrăm și distanța, să nu cumva să ne atingem. Acesta este rolul focului. Și acum aș vrea să răspund la câteva întrebări. De ce nu coboară focul? De ce nu coboară focul? Dacă știm cât de important este, dacă vrem coborârea focului, totuși de ce nu coboară focul? Și primul răspuns pe care vreau să-l dau în această seară este pentru că ne-am obișnuit și fără el. Ne-am obișnuit și fără foc. Suntem mulțumiți să slujim fără foc. Știți de ce? Pentru că focul nu poate fi controlat. Și există tendința aceasta în fiecare. Și mi-o spun mie, ca păstor, trebuie să controlăm lucrurile, trebuie să avem grijă. Să nu iasă nimic, să nu cumva să se scăpăm ceva de sub control. Și pentru că vrem să-L controlăm, atunci ne-am obișnuit fără El. Predicăm fără foc, cântăm fără foc, trăim fără foc. Nu mai avem nevoie de El. Vedeți, poporul lui Israel credea că avea nevoie de ploaie. Și-a menționat și în ultimul meu mesaj, dar ei de fapt aveau nevoie de foc. Ei erau atât de concentrați asupra nevoii aparente, încât nu și-a dat seama de nevoia reală, care era focul. Înainte de a veni apa, ploaia, trebuie să vină focul. Și trebuie să fim fiecare din noi conștienți de lucrul acesta. Pentru noi, ca să fac o aplicație practică, nevoia urgentă care este? O casă de rugăciune. Dorim lucrul acesta. Aceasta este nevoia urgentă. Dar care este nevoia importantă? Focul. Un foc de sus, din cer, de la Dumnezeu. Pentru că focul acela a reușit să facă în inimile noastre ceea ce n-am putut să facem noi ca oameni ani și ani în șir. Avem nevoie de prezența lui Dumnezeu cât mai reală la mijlocul nostru. Și atunci din nou, de ce majoritatea creștinilor nu conduc pe nimeni la Hristos? De ce bisericile sunt pline de creștini part-time, a căror experiență cu Domnul se limitează la 2 sau 3 ore pe duminică? De ce tot mai mulți creștini nu mai sunt interesați în lucrurile spirituale sau în creșterea lor spirituală? De ce tot mai mulți creștini nu mai vor să investească timpul lor, banii lor, energia în slujba Domnului? De ce atâția creștini sunt doar cu numele? De ce atâția creștini sunt lipsiți de vlagă, sunt dezorientați, legați de lanțurile celui rău? De ce? De ce? De ce cei nemântuiți sunt tot mai dezinteresați față de biserică? Știți de ce? Pentru că nu mai este foc în bisericile noastre. Pentru că ne-am obișnuit să trăim fără El. Și atâta vreme cât credem că putem și fără foc, Dumnezeu nici nu ne trimite focul. Nici măcar nu se deranjează să ne trimită, dacă noi nu avem nevoie de El. De ce nu coboară focul? Pentru că, de fapt, nu-L dorim. Nu avem nevoie de El. Știu că sunt mai puțini din aceia, dar sunt unii din aceia. Da, spunem că-L vrem, în general. Dar în sinea noastră nu vrem acest lucru. Pentru că am dorit un foc care să atragă doar atenția asupra bisericii noastre, un foc care să ne umple biserica, dar nu dorim cealaltă fațetă. Și anume, atunci când focul vine, el arde, distruge, dă pe față unele păcate ascunse și ne provoacă durere. Focul acesta ne alungă din zona noastră de confort și ne place așa de bine, așa de mult în zona noastră de confort. Și la preghez pe fratele Costel spune aici, a venit o vreme când a trebuit să iasă din zona lui de confort. Și s-a dus. Pentru că a fost focul acela ce l-a împins. Ne frică că ce s-ar întâmpla dacă Domnul ar apărea ca un foc mistuitor în mijlocul nostru. Oare ce se va întâmpla? Oare pe cine va arde? Oare va arde pe mine? Și atunci, noi avem nevoie doar de atât foc care să ne încălzească puțin. Și să nu cumva să ardă ceea ce nu este pe placul lui Dumnezeu. De ce nu coboară focul? Pentru că nu credem că se mai prinde în zilele noastre. Nu credem că se mai aprinde în zilele noastre. Și am aici o adresă pentru tineri în mod deosebit. Suntem înconjurați de o mulțime de biserici ce nu mai cred în focul divin. De fapt, există o modă, cu cât studiezi mai mult, cu atât lași la o parte moștenirea penticostală care ți-a venit prin părinții tăi și te îndepărtezi de ea. Pentru că oamenii de sus, ei nu mai cred în lucruri pe care nu le pot explica. Și atunci ne uităm la aceste biserici care la prima vedere ni se par niște biserici pline de succes, pentru că sunt pline. Niște biserici care cumva au reușit să convingă membrii lor că focul nu se mai repetă. Că focul s-a aprins odată acum 2000 de ani și acum nu mai este loc pentru foc. Și atunci focul este înlocuit cu fel și fel de activități frumoase. N-am ce zice. Activități pe care le putem copia, le putem învăța atâtea. Dar care sunt de fapt niște focuri de artificii, care te impresionează pe moment, dar nu se întâmplă nimic în viața ta. Și pe undeva înțeleg aceste biserici. Pentru că din dorința de a nu se exagera, așa cum se întâmplă uneori în bisericile carismatice și chiar penticostale, au hotărât să nu mai creadă și să nu mai dea voie să scoată stingătorul acela de foc și să stingă focul ori de câte ori apare. Nu se mai roagă pentru minuni, deoarece acestea nu se mai pot întâmpla în zilele noastre. Dacă undeva apare un foc, prima reacție a creștinului modern este să analizeze focul. să încearcă să le explice, nu să le experimenteze. Și începem să găsim hibe la foc. Să găsim ce nu e în regulă cu focul. Și pierdem între timp, noi rămânem tot mai reci. Tot mai reci. Am un deosebit respect pentru toți creștinii. Întotdeauna cu plăcere citesc toate studiile de la Dallas Seminary. Dar este un seminar care nu crede deloc în focul acesta. Însă ceea ce m-a impresionat în urmă cu câteva săptămâni, câțiva profesori de acolo și alții care lucrează acolo, au afișat pe o pagină de web că vor publica o nouă carte. Și titlul acestei cărți este Who is afraid of the Holy Spirit? Cui este frică de Duhul Sfânt? Și în cartea aceasta spunea ei, ca un cuvânt înainte, spunea, vom publica această carte. Și spunea ei, prea multă vreme ne-a fost frică de Duhul Sfânt. Și mai spunea acolo, cartea s-a născut datorită crizelor din viața noastră prin care am trecut noi, aceia care studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Bănuiala mea este că a venit o vreme în care omul acela care a negat importanța focului și actualitatea minunilor, cred că a avut nevoie de o minune în viața lui, în familia lui, în casa lui. Și a început să-și revizuiască teologia despre foc, despre Duhul Sfânt. Voi cumpăra această carte pentru că sunt deosebit de interesat ce o să scrie oamenii aceștia. Dar văd o schimbare. Văd o schimbare. Lumea din jurul nostru tot mai mult începe să respecte penticostalismul și nu vreau să predic neapărat penticostalismul, ci mișcarea penticostală. Tot mai mult încep să recunoască că focul este de fapt un lucru de actualitate și de fapt este singurul mod prin care Dumnezeu mai poate să cucerească lumea aceasta. Mișcarea penticostală crește cel mai rapid dintre toate mișcările creștine din lumea aceasta. Și cineva a fost întrebat în Africa, cum vă explicați că mișcările acestea penticostale au mai mare succes la voi decât mișcările celelalte și a început să le dea numele și nu vreau să le dau numele. Și omul acesta a spus foarte simplu. Domnule, voi când ați venit aici, noi nu ne trebuie o învățătură nouă. Nouă ne trebuie să ne predicați un Dumnezeu care mai face minuni încă astăzi? Un Dumnezeu care eliberează demoni? Un Dumnezeu care îi face pervrăjitorii aceștia să-și arunce la o parte toate uneltele lor de vrăjitorie? Oameni care pot să scoată demonii? Oameni care pot să elibereze? Să vedem rezultate? Asta este adevăratul Dumnezeu. Nu un Dumnezeu pe care l-am închis într-o Biblie când se termină biserica, ci un Dumnezeu viu și adevărat. Acesta este secretul succesului. Este pentru că focul lui Dumnezeu mai arde și a slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și el poate să ardă și astăzi în biserica noastră. Vedeți, știți care e problema noastră? Tot mereu încercăm să explicăm și evităm să experimentăm. De aceea am făcut un apel către tine și îl fac din nou. Încercați să experimentați focul Duhului Sfânt. Nu este ceva ce noi penticostale l-am inventat. Este ceva ce este scris pe paginile Scripturii. And if you don't do it, you'll miss a lot. Eu îl mesolat. Și apoi, în ultimul rând, de ce nu coboară focul? Pentru că nu vrem să plătim prețul pentru a-l obține. Pentru că nu vrem să plătim prețul. Spunem acum două săptămâni că a fost un preț. A trebuit pus acolo o jertfă. A trebuit pus acolo animalele cele de jertfă. A trebuit adusă apă, a trebuit puse lemne, a trebuit atâtea lucruri făcute. A fost un preț care a trebuit plătit. Dar noi nu vrem să plătim prețul. Noi vrem trezire, dar vrem una imediată, ieftină și fără niciun efort din partea noastră. Vrem rezultate fără muncă. Vrem să câștigăm fără să investim. Vrem vindecare, fără operație, fără durerea operației. Vrem bucurie, fără lacrimi. Vrem să experimentăm puterea învierii, fără agonia crucii, fără via dolorosa. Dar este imposibil, însăși mântuirea noastră a venit în felul acesta. Vrem o trezire care să nu ne afecteze programele noastre personale, programele din biserică sau programele familiei noastre. Vrem o trezire în biserică, dar nu în casa noastră. În biserică vrem să fim în cer, dar acasă facem iad din casa noastră. Atunci nu va veni trezirea. Suntem prea ocupați, prea grăbiți să mai ascultăm vocea lui Dumnezeu, rugăciunile ne sunt scurte, mai mult este îndemnul la rugăciune decât rugăciunea. Și atunci Dumnezeu nu poate să aprindă, pentru că nu vrem să plătim prețul. Pentru că nu vrem să așteptăm după Dumnezeu. Vrem ca El să trimită focul atunci când ne convine nouă. Și cum vrem noi? Vrem ca focul să vină la amiază, să nu așteptăm până seara. Vedeți, aici spune, când se aducea jertfa de seară. Vreau să fac o mențiune aici, celor care poate nu vă place sau nu puneți atâta preț pe programele de la biserică. Când se aducea jertfa de seară? Cum, domnule, dar e tradiție, e șablonat, iar e jertfa de seară? Dumnezeu nu lucrează atunci în tradiție și în șablone. Ei, uite, când se aducea jertfa de seară. Pe toți aceia care au onorat pe Dumnezeu și au venit acolo la jertfa aceea de seară și au stat în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu a coborât focul. Care este prețul pe care trebuie să-l plătim? Nu știu care e prețul pe care trebuie să-l plătești tu. Știu care este prețul pe care trebuie să-l plătesc eu. Știi care este parte din preț? Orice lucru care a devenit mai important pentru noi decât prezența lui divină este parte din preț. Nu va veni focul până când altarul nu este zidit, până când jertfa este pusă pe altar. Eu nu știu care este lucrul la care ții tu cel mai mult decât la prezența Domnului, dar trebuie să-l pui pe altar. Poate Dumnezeu îți cere să-ți pui pe altar reputația ta. Poate ții prea mult la ea. Îți pasă așa de mult ce crezi alții despre tine. Și dacă tu te-ai lăsat cuprins de focul lui Dumnezeu, ai devenit un carismatic și prietenii tăi de la școală și colegii tăi și vecinii tăi, prietenii tăi români, ar crede că ai nebunit, că ai devenit carismatic. Lasă, creadă ei orice. Pentru că ceea ce vei experimenta cu Dumnezeu nu poate fi comparat cu nimeni. Poate Dumnezeu vrea să înduri critica celor din jur, poate chiar a celor a căror opinie contează așa de mult pentru tine. Poate Dumnezeu vrea să-ți schimbi chiar slujba, geabul pe care ai, care poate nu aduce slavă lui Dumnezeu prin ceea ce faci. Poate ăsta este prețul pe care trebuie să-l plătești. Poate Dumnezeu vrea să-ți pui carnetul de cecuri pe altar. Poate. Nu știu care este lucrul la care ții cel mai mult. Dar Dumnezeu cere de la noi sacrificiu. Poate una, poate alta, dar sunt sigur de una singură. De una singură sunt sigur. Roman 12, 1 cu 2. Vă îndemn doar înainte de toate să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vrea pe noi pe altar. Dar ne urcăm pe altar și, așa cum menționam și altă dată cu alte ocazii, așa de ușor alunecăm de pe altar. Și ne trebuie două cârlige ca să ne ținem pe altar. Este cârligul rugăciunii și cârligul disciplinei. Ne rugăm, câteodată suntem în al nouălea cer, dacă pot să folosesc cuvântul acesta, dar ne lipsește disciplina. Și alunecăm de pe altar. Și atunci Dumnezeu vrea să trimite focul, dar n-are ce să mistuie. Și până când nu are ce să mistuie, nu va trimite. E nevoie de foc. Deci El ce l-am avut atunci când ne-am întors la Domnul? Deci El ce l-a simțit atunci când am fost pe înălțimi spirituale? Deci El care l-a simțit atunci când slujeam pe Domnul în biserică mai mult? Focul, când vine, îl face pe Dumnezeu să fie real în noi și avem nevoie de un Dumnezeu real. Amin? Face cuvântul lui Domnului personal pentru noi. Nu mai este istorie. Citește acolo și vezi lucruri pe care nu le-ai văzut niciodată. Face rugăciunea să ne fie plăcută. Haideți să recunoaștem, rugăciunea este un lucru greu de făcut, pentru că cere dăruirea noastră, cere efortul nostru. Dar cere ca, face ca rugăciunea noastră să fie plăcută. Atunci slujba din biserică este interesantă și chiar ziditoare. Atunci dărnicia este benevolă și este făcută cu bucurie. Atunci evangelizarea noastră este eficientă. Atunci începe să ne pese de cei pierduți. Toate lucrurile acestea le face focul. Aș vrea să te întreb, ce foc te arde în zilele acestea? Care este focul tău lăuntric? What drives you these days? Ce anume te face să te duci în viață? Te duci purtat de vânt încoace și încolo? Sau simți în inima ta focul acela care simțea profetul Ieremia și spunea, simt în mine un foc mistuitor care nu mă lasă, care mă face să vorbesc. Ce vom face atunci? Marele evanghelist Gypsy Smith a fost întrebat odată, cum începe trezirea? Și el a spus, dacă vrei trezire, du-te acasă, intră în camera ta, Ia o bucată de cretă. Chalk. Piece of chalk. Trasează un cerc în jurul tău. Pune-te pe genunchi acolo în cercul acela. Și cere-i Domnului să aducă trezire în cercul acela. Ai cretă acasă? Nici eu nu am. Dar am acasă o cameră. Are carpet pe jos și sub carpet este burete. Ca să nu mă doare genunchii, că stau în genunchi. Și acolo în camera mea, în cămăruța mea, acolo pot să încep o trezire în viața mea, în viața familiei mele. Și atunci când focul se va prinde în viața mea, spune cineva, Leonard Ravenhill, un om care a predicat toată viața lui trezire, a spus, focul naște foc. Și dacă voi veni aprins la biserică, este imposibil să nu se aprindă cineva din mine. Este imposibil. Mi-am adus aminte de cu ani, mulți ani în urmă, când a fost acea încercare de revoluția studenților în piața Tiananmen, în China. Studenții aceia și-au turnat benzină pe ei și-au dat foc. Au crezut că schimbă mult, i-au schimbat foarte puțin. Dar Dumnezeu știe ce vrea să facă cu noi? Nu să ne dăm noi cu benzina. Vrea să pună El pe noi acea benzină a Duhului Sfânt, dacă pot să vorbesc în felul acesta. Și să ne aprindă El. Și știți ce se întâmplă când se aprinde El? Se întâmplă ce s-a întâmplat cu Moise. Moise a privit la rugul acela și a spus, ce se întâmplă? Rugul acesta nu se consumă, nu se mistuie. Și eu de 40 de ani mă mistui, vreau să scot poporul lui Israel din Egipt. Am ars și m-am stins și acum numai fum iese din mine. Și Dumnezeu i-a transmis atunci, Moise, secretul nu stă în rug. Tu ești bătrân, tu ai 80 de ani. Tu crezi că ești numai cenușă, numai tăciun. Secretul este că eu sunt în acel rug, eu sunt în acel tufiș. Și în această seară aș vrea să spun, nu contează câți ani ai, de câți ani ești pe calea credinței. Secretul nu stă în tine, în puterea ta. Secretul stă în Dumnezeul acela care este un foc mistuitor. Acest Dumnezeu care este viu și lucrător, care poate, care va schimba viața mea, care va schimba viața ta, familia ta, casa ta, biserica noastră, care va aprinde focul. O, ce minunat! Duminica trecută seara am spus, am terminat, văd focul. Și m-am dus acasă și soția mea m-a întrebat foarte serios. Și ce m-a întrebat? Soțiile noastre au puterea să ne pună realitatea în față. A spus, crezi în ceea ce ai spus? Și am spus, cred. Pentru că n-a fost ceva ce mi-am programat. N-a fost ceva ce mi-am scris în predică. Și am spus-o pe inspirație de moment. Cred că-și Dumnezeu este același. Ieri, azi și în vecii vecilor. Și mai cred altceva. Cred că numai focul ne va putea duce acolo unde vrem să ne ducem. Crezi lucrul acesta? Ridică-te în picioare împreună cu mine. Și haideți să mergem înaintea lui Dumnezeu și să cerem focul lui. Dar nu focul lui, de fapt să-l cerem pe El, pentru că El este foc. Să toarnă El Duhul Său cel Sfânt peste noi, în inimile noastre. Să schimbe El inimile noastre, să ne întoarcă inimile înspre bine, așa cum spune aici în cuvântul Său. Să ne schimbe viețile. Să înmistuie ceea ce este nepotrivit în noi. Să ne curățească. Să ne facă să fim niște oameni zeloși, niște oameni plini de dragoste unii pentru ceilalți, pentru Dumnezeu, niște oameni care să ne dăruim în slujbă și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ne rugăm cu toții.